sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
21h30 na Kisangani Lubumbashi pe Goma, 20h30 na Luanda Pointe Noire pe Matadi, édition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo, wuto studio Mwambe ya VOA Lingala na Washington engumba mokonzi ya États-Unis na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Justin Tweet na nzela ya singa sango ya mokili lelo epesami libino na Marius Mohunga pe na Elobeli Eye na Edi Isango. Bosambi sami ya bakangemi ba fundama na kozwa bakangemi ya basi na makasi na boloko ya kasapa bobandi lelo na Lubumbashi.
Peine ya viol en cas ya circonstance aggravante ezalaka vraiment munene peine il faut que ndata ba 20 ans.
Bayilucha bayike bakangami sima na kotambola mpona koboya bobakisi mbala ya zomi na mibale mikolo na état de siège na Beni.
Tokotaki na balabala mais awa penza basi bakangi baninga na biso bamemi bango na auditorat militaire garnison de Beni.
Baléopard ya ekolo Congo démocratique ya Ndembo balongi bataifa Stars 3-0 na ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Frédéric de Klerk, mon conseiller à Calais, Afrique du Sud, à Koufi. En États-Unis, Veterans Day, mon colo, moi, ancien combattant, na mon colo, yalelo. VOA Lingala et Kitaki, na Kaluka, na Kinshasa, pour na kula kisa ndenge batuba bikaka, na quartier Eye. Ndenge nini, ko pekisa cancer des seins, tout cancer yalibele, ezoa, basi. Fatou Alimasi Kalala, akolobele yango na munganga munganga na salanini na docteur Baba Mutuza Uto Beni na Norkivu. Kasi yambone yango, sango na bokuse na Marius Mohunga.
Na Maniema mabota kolika nkoto yoko na nkama mibale na tuku mibale na moko na secteur ya Beia, territoire ya Pangi, bazali kolala libanda nsima mvula makasi kobeta omokolo mwa le 9 novembre. Chef ya division provinciale intérimaire des actions humanitaires, Makanzu Mwanya Fazili, oyo apesi sango ye na ilobeli ya Radio Kapi, alobi ete banda kobike bikwei na bamboka Ngongomeka, Kintolo na Makunju. Pe azali kosenga na mbula matali mpe bato banso wa motema malamu na kosalisa na lombango penza bato baye bazwi likama mpe bazali kolala libanda. Frédéric de Klerk, mokonzi ya kala ya Afrique du Sud, akufi lelo na mboka na ye na Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku mwambe na mitano. Bosengeli koyeba ete Frédéric de Klerk azali président ya suka ya Mondele, liboso ete Nelson Mandela azwa bokonzi, bo président ya moto moindo ya liboso. Bato bayike bazali kokanisa nkondo de Klerk na kozala moto e asali makasi mpenza po na kosilisa apartheid na Afrique du Sud mpe botikami ya Nelson Mandela oboloko sima mibu tuku mibale na sambo. President Denis Sassou Nguesso akomaki lelo na Paris na mboka France po na kozala na likita lya molongo lya kimia elongo na bakonzi ba bikolo bisusu elobi na VOA Lingala moko ya bayi presidence ya Congo Brazzaville. Na likita lyoko lya pembeni likosalema po na Libye, Denis Sassou Nguesso akolobela mpe matata maye mazali na mboka eye bo mokambi ya komite ya haut niveau ya makambo malekaka na Libye. Likita liye, lizali mpe po na mabongisi, mamakoma, yambo, ya maponami, makosale manalibi, na sanza ya zomi na mibale muzali kuya. Kompani Boeing, eyokani na mabota ya batobayi bakufaka na aksidan ya mpepo, Boeing 737 Max ya Ethiopian, e sale maka na sanza ya misato ya mobu 2009, oyo ebumaka baton kama moko na tukumitano na sambo, mpe endimi ete aksidan ya mpepo eye esalema kampo na avion na bango ezalaki malamu te. Aksidan eye esalaka ete ba avion nyonso ya Boeing ya model 737 Max ezalaka lisusu kopimbwa te. Kino sika eyebani na ino te mosolo boni mabota mabato baye bakufaki bakozwa. Bosengeli koyeba ete na kati ya bato nkama moko na tuku mitano na sambo ya baye bakufaki bazalaki ya bikolo tuku misato na mitano. Lelo na États-Unis ezali bongo Veterans Day. Mikolo miso ya zomi na moko ya sanza ya novembre na États-Unis ezali mokolo moyeba Amerikien bakundula kabayi mampinga ya ekolo Amerika baye bakufa na bitumba omolongo mobimba mpe baye bazali na bomoi. Mokolo moyemwa Veterans Day ezali mokolo mwa mululu uto 1919 et tiamaka na isika na président Wilson mobu moko sima ya première guerre mondiale. Ba léopard ya RDC ya lisano ya Ndembo balongi ba Taifa Star ya Tanzanie 3-0 na lisano ya groupe J ya éliminateur ya Coupe du monde Qatar 2022. Gaël Kakuta aningisaki Monyama mpona mbala ya Yambo na minute ya Mutoba. Idumba Fasika abakisaki Mongete ya mibale na 66e minute, mpe Ben Malonga Ngita asukisaki Masolo na Mongete ya Suka na 85e minute. Pona sikoyo, équipe nationale ya Benin ezali na moto ya groupe J na 10 points. Kasi 6e journée nde kokata makambu pona koyeba soki ba Léopard ba kokende na Mondial 2022 toté. Pona bango kokende, esengeli balonga ekipi ya Benin e Léopard ekoyamba na Kinshasa mikolo mizali koya. Na sima ya bopekisi kobeta banzembo nini tosalite na lettre a ya Tchitchi na Commission ya censure ya Ecole Congo Démocratique, ministre ya justice asengi na lombango penza na Commission nationale ya censure na kolongola mokano moye. Na mokanda komili président à censure, ministre Mutombo Rose alobi ete mokano ya kopekisa banzembo eye elandaki nzela ya ndenge mobeko esengelite.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Awa na États-Unis, président Joe Biden na secrétaire to ministre ya ba ancien combattant batika kifololo na lilita ya Souda yebana kombote na milumi ya mokolo ya Veterans Day to mokolo ya baye ba sala na mampinga kala na États-Unis. Lilita liango liko kisi mibu kama moko lokola Marius Munga audi kolo bayango bato président Joe Biden a pesa ki azuki maloba pe apesi mpiko na bayebanso bazali na mampinga pe alobi yango nde ezali loboko ya Amerika. Awa na Ecole Congo Démocratique bato pene na zomi bakufi na bozindi ya bwato moko ezalaki na moteur boye bozalaki kokende na lac kosala mobembo na lac Kivu kati na mai ya Mabula na na Munanira na Kalehe na Sud Kivu mukambi ya territoire ya Kalehe dede Mwamba alobi nzoto misato esi ezwami kasi azali kozela sango ya siki siki bato bwato yango ememaki bato pe biloko mingi. Busambisami ya bakangami zomi ya bamibali baye bazwa bafundama na kozwa basi na makasi na boloko ya Kasapa bobandi lelo na busambisi pona likambo esalamaki na 2020 ba bobandi bwango bosalamisi na basi mingi pe mangumba ya makoki mabomoto ko bunda pona yango. Lucien Kaozi Nkosha azalaki na boloko ya Kasapa pona VOA Lingala. Allo Lucien Kaozi, yo zalaki kuna yebisa biso nini le kaki?
Mbote ndeko Edi Sango, ya solo nazalaki na prison ya Kasapa lelo na tunaki avoka ya bato bazo akize bango ba prévenu maître Alexis Muyenga alobaki nanga ke bakilia na ye bazuaki te information selon la loi. Il fallait que ba pesa bango ba information ya procès 8 jours avant. Sikoyo lelo baboyaki kosamba parce que bazuaki information te na tunaki pe maître Mélanie Mumba ye aza avocate ya ba victime yoka ndenge alobaki po na procès a lelo.
Basi ba victime ya viol bazalaki bango nyoso bazalaki voilé po na sécurité na bango. Bazalaki voilé bayaki mais bavandaki kana ba biso ba avocat to comparaître po na bango. Ba prévenir pe bayaki bayaki ba extrait bango depuis Bouluo bayaki awa na prison à Kasapa na place audience foraine ezalaki. Lokola bazalaki na mikanda te baboyaki ko couvrir bis vis ko accepter de comparaître volontairement baboyaki balobi non toko respecte ka procedure ya loi
ya
mibeko po to zwa ba mikanda na biso to préparer défense na biso po prochainement to ya ko se défendre yango na tribunal est renvoyé
dans la date nini
le 25 novembre ka na moi oui à novembre
mais si quoi selon mibeko ya l'état bato yo ba nini ezos de la bango ceux qui les preuves sont réfutables
ah ceux qui ba preuve ça vraiment prison ezos de la bango les sous ba mis sous ba condamné parmi les détenus mais ba ko zape peine mon sous donc et ko prolonger séjour na bango na prison et ko prolonger ce séjour na bango parce que peine ya viol en cas ya circonstances aggravantes ala ka vraiment munene peine il faut que ndata ba 20 ans ce qui botangi na loi code pénal na loi sur les violences sexuelles ba ko atteindre ndata ba 20 ans ça dépend ya comment ba se défendre parce que minimum pèse ala ka mais maximum pèse ala ka.
Mais bon, monsieur Sobaza est déjà condamné à mort. Bakouzo peine ndengini.
Bakondamné à mort. Bakondamné à mort na ébité hein. Ceux qui osa condamné à mort, ba pesio li sous 20 ans. Osa ka condamné.
Bailucha baike ba kangami sima na kutambola lelo na Beni na Nord Kivu pona koboya bobakisami mikolo pona mbala zomi na mibale na état de siège à Bulayi na Ericas Moisi.
Ezalina liboso lianda ko ya mondelimbo ka Beni nde police e panza ki bai lingomba lucha tolanda li tatoli lia moko na bai lucha Fabrice Muluali
6 mois après proclamation état de siège makambo ezo kende nango liboso te bazo boma batumi kolonyoso sko biso lucha to kanisi ke il faut bazo ba stratégie misusu parce que état de siège ici et mon ici suka nango et puis ba résultat za nango bien te ba bazo kufa tous les jours na nord Kivu na Ituri to kanisi ke musala za lokola to biso to banda kanisi lango te pona yango to kota kina balabala mais awa penza basi bakangi baninga na biso ba memi bango na auditorat militaire organisé de Beni ba beti bango makasi to sepeli pona yango te parce que toko tika la kimia te tango baninga na biso bazo kufa ba combattants biso bazo kufa toko tika la kimia te toza na obligation wana en tant que ba population to matisa mungongo ya ba civil po ba yoka ndenge tozo sila kotoyo
ongambo na ye Clovis Mutsuva ya lucha mpe lokola apameli lolenge baninga babango bakangemi na auditorat militaire ya ngumba Beni pona botambuli tomoyoka
tuzalaki na marche na Beni po tosenga gouvernement congolais na ba député na biso bati a fin na état de siège po état de siège e montre deja ba limite na yo e échoué e raté en tout cas décision moko raté oyo président Zwaki par précipitation net au monde bafruit na yango ba tracasserie et monunguna a multiplié ba attaque azo buma ba congolais place oya lingi ao tumba ba mituka ao tumba bandako ao tumba ba tundeto lobi en tout cas état de siège o et si là ba zo mesure mosou soit par état de siège po ba soda au lieu ba sala bitumba ba o sala ba commerce ba tracasser population ba multiplier ba taxe ba créer ba taxe o existe ka avant état de siège po bangonde bazana administration ne biso lucha to lobby niette esengeli makambo wana esila mais par surprise police na armée eye e réprimer ba manifestants e beti baninga na biso ti e arrêté bango déjà konté une dizaine de personnes arrêtées ba yebisi biso ke ba transférer déjà na auditorat militaire to exiger libération ya ba militaire na biso baza ba congolais za droit ya bango ata panda état de siège constitution na biso eza clair na article 61 et lobi soki eza problème ya vie ba obuma ba nde lucha biso to marcher lelo po to yebisa communauté locale nationale et internationale ke batu bazo kufa panda état de siège
molobelia bulamatari ya bayi pulusu o ingumba Beni nanzele singa ayebisi na vewa lingala ete botambo libwa bayi ningomba lucha bondi mama kisoki mokete tulanda na son murara
ba komaki mokanda moko balobi ete il faut basala manifestation de autorité urbaine donc mokonzi ya boka aboyaki manifestation wana esalema nde biso tozalaki na patrouille depuis butu et donc ntango ekomaki na ntongo boye nde toyoki alerte ke eza na bato wana bato ya lucha bakomi na mairie toyebi te soki baena mukanda tribite soki nini alors parce que manifestation en ezaki interdite non autorisée donc beto zoaki batuana tokie bango à la disposition de la justice militaire pour justice militaire et sala no sala nango
utaingumba beni Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Kanluka ezali moko na bakartie ekenda sango na Kinshasa engumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika. Etunda na bato mingi kasi bavandi na yango bamona kampasi na makambo mingi. Nathalie Sekabuoro akitaki kuna pona reportage.
Ramel azali moko ya bafandi ya Kanluka na Kinshasa uto abotama. Pasi na ye, ezali ete komo na kartye eye, ebi misa ba depute ebele na maponomi, ko zanga danre ya premier necessite, population azali komela mai ya mabulu elobiye.
Sous oyo, eza mai, oyo biso tobota ma tokuta yango, ezo servir au moins 4 kartye, loko a kartye 5, kartye 6, kartye 4, kartye 3, bandeko ya Delvo, pe bakita rakoya kozwa mai tangu ba pompe na bango kuna ekangamaka esu ngabiso ko to ba pompe za la rate neti ngaba na bota mana ba carton na mona na nga pompe te ne senga ki biso to timola to kata van moko to timola bo mona ndenge ba ndeko ba ko chakatio pe permettre biso to zwa mai ya komela.
Kanluka ezomi na kati ya ba commune ya Kintambo pe ya Ngaliema. Ezali na 6 quartiers pe e dependaka na maziba mibale ya quartier 4 pe ya 6. Kasi, soki mbula ebeti, mai eza kokoma potopoto pasi pona bango kosalela elobi Rebecca.
Soto chaka mtema soki mbule beti e pesi biso mai. So mbule ezate mai eza pasi. Neti mbule toko bete pesi potopoto. Antoa tozanga ki mai ya komea, tozanga ki mai ya kosaila. Menzamba pa mla pa hakasa, antoko abundi, 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 ti afsali tu, kamali zibane mua na poto zwa mai ya kosaila. Mama tomela yango pa nako zanga mai.
Ba Fontaine eti ya maka solo na bapembeni ya maziba yango, epa ya ba depute pe ONG moko. Kasi, mai eti kala kubima ata mokolo moko te elobi bango.
Baya kakoko sabiso ba ya ki na bango na 2006 ba ya na 2011 ba ye na 2018 pe ba ya ki ke ba ko bongisela biso mais après ko pesa bango ba voix ba ko mota la bango na mabota na bango bomo na ba Fontaine misa to telemi ke ba neti wana kutu ONG mo mte yako tongango ke abongisela biso mai aye atongika ba Fontaine ba che ba tio mais etikala ko bimate ata mukolo moko ba kimi ba ke ba sundoli biso kaka yango ndengezali vraiment likota ba député mama bolobate biso na kanluka to na député te
tala na no loko ye be chanté ba ye ko tele biso awe banda ba tiango eloko moko
na oyo etali bitelo bana mingi bazali kotanga na ba condition ya pasi ndakisa na EP1 le joyau école ezali pemeni ya mai accès ezali difficile mpote pont ezali te bâtiment mukie na kelasi moko bana ebele koleka José Ibulu azali directeur tompe mokambi ya EP1 le joyau
po bana bakoma na école ezo senga fuba katisa mai oyo or pont ezali te passerelle ezate biso moko to luki to zui libaya to tie po bana bakati sakapo bakota na ekolo lokola ba para bazo futate parce biso zo zolanda oyo mokonza mboka lobby na lamu leta asunga biso na kotongela biso nini basa de classe oyo ekosala keno bana bavana na bakondisyon ya malamu baban pipi treza la bien tout ça biso pe bato tozo tangisa bana tozala pe na bakondisyon malamu.
Pona emenzo mosi, atali siete, Kanluka, ezali penza na mikakatano mingi na oyo etali banzela, ba erosion, ba mapitalo, pe bongo na bongo. Kanluka bazali kosenga penza na mbula matari, kotongela bango nzela, bitelo ya malamu, ba mapitalo ya malonga, kobunda, mpote lubwaku esila, kopesa bango mpe mai na kuhon ya malamu pambate ezali droit na bango. Natali Seka Bourosi Murabiye, pona VO Afrique, Kinshasa.
Cancer de sein, topé cancer ya libele, ezali moko na makoni e bomaka, basi mingi na mokili. Ata ekolo Kongo Demokratika pe ezala kana yango mingi. Lelo na munganga na salanini, Fatou Alimasi Kalala, ayambi docteur Baba Mutuza ya Benin Nord Kivu pona kosolola pona yango tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
epe na kanser ya libele eza bokono oyo ezosala babaki bakufa ebele liboso ya bakanser nyonso kanser oyo elandi eza solo bakanser ya koleterus oyo elandi kaka nsima bokono wana eza nini balobaka baselile to baselile oyo ezokonstitue mabele ebandi kobotama yango moko na lolenge moko ya lombango makasi mpe lolenge moko oyo eza deserdone eloko ezosala ke bastatistike elakisa ke kanser ya mabele ezomata na population ya biso sikeya oyo ya basi eza mpona oyo babenga obenga depistage cetadire kolandela bokono liboso emonana omoni peri na biso eza na lomunene makasi bastructure ya leta oyo esengeli elandela baprograme ya depistage eza penda na baplace ebele te yango esala ke ntango ya malade bazoya na hopital bokomi deja ke kanser eki efandi ekomi na stade avance yango eloko ya liboso eko expliqe statistike wana na mboka na biso kanser ya libele eza kanser moko eza na bacomposante ebele cetadire ekozala na bacause ebele ya liboso eza effectivement bacause mitique cetadire ke soki na famille ya mwasi eza mama to eza koko azalaki nango risque ke mwana to mwana oyo akolanda azala nango ekobi deja akomata eloko ya mibale eza tolo bafacteur mosusu neti bakisi ndenge bato bazolia biloko eza na bapanie chimike bazokontrole te tolo bahygiene ya kobika ya mabe yango mpe ekokontribue na komonana ya bokono tozobenga kanser ya tin
kasi ndenge nini moto akoki koyeba basymptome ezali nini mpe depistage mpona koyeba ke oyo ezali kanser de sein boyebelaka yango ndenge nini
kanser de sein depistage nango moko eza très simple sin valesance ke mwasi nyonso apartir ya periode ya adolescence ntango aboni makila na ye ti ntango akokoma koleka ya 60 ans mikolo nyonso ntango azosukola basalaka manese babengaka manese de tio cetadire ke esengeli mikolo nyonso ntango azosukola asimbaka mabele na ye adivise yango 4 fois baobenga yango 4 ans soki otalibe divise yango 4 fois ekomi 4 parties neti orange divise yango 4 fois toza na cadran oyo babengaka likolo eza libanda to supérieur externe ya likolo eza na kati supérieur interne ya se eza libanda inférieur externe na oyo ya se eza na kati inférieur interne alors ntango azosukola esengeli asimbaka mikolo nyonso po amonaka soki eza eloko moko neti bule to eloko mosusu oyo amonaka souvent te oyo ekomi na mabele na ye mibale nyonso chaque jour soki deja mwasi azosala azosala nini wana ezopermetre ye ke soki asanti kaka neti mwa bule eza na libele mbala moko ate epitali basalaka investigation alors basi ebele basalaka ndenge te parce baza na information te pe bazolakisa nango te mobela kosala ta se premier élément sikoyo deuxième élément soki ake hôpital asali depistage na ye ya kosala oyo babengaka examen mammographie ekopermetre ke tomona exactement ninini libele eza constitue na kati parfois pe soki eza penza bateeti okotala ethographie ya libele babiloko wana ezopermetre ke sikona kosala depistage
soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
Docteur Olobeki na ebandeli ba facteur ya risque ya moto ke a développé cancer ya libele ezali kolia to soki moto moko na kati ya libota na ye abelaki cancer ya libele donc azali prédisposé pe ya ko développer bokono oyo ya cancer ya libele est-ce que ménopause moto oyo akomi na mbula ezali kopusana aza mpe prédisposé est-ce que moto aye monene makasi est-ce que akoza mpe disposé est-ce que moto asalaka baeffort te avandi kaka esika moko exercice te ye mpe aza prédisposé ya kozwa bokono oyo ya cancer ya libele
role penda ya bahormone ndenge soki mwasi akomi na monopole bato ya bahormone ekiti nyonso alors ça fait qu'en réalité après menopause vite à Kouzango, et tu m'as bouqué, pour voir au monde, on va bien l'étrogène, la prolactine, l'estradiol, et donc ça, la tendance, c'est ce qui est utilisé. Par contre, déjà, pour moi, on a qui, le lien à COVID, on a bien la pensée de vie, mon total sédentaire, à venir à ma B, à partir pour les qui, mais surtout aussi, à mon tour, et tendance à venir trop bas. Avec votre retard, toi, vous avez fait la paix. Voilà, on a fait la paix, et vous avez fait la paix, on a fait la paix. Donc, tu vois, maintenant que les dispositions par rapport à mon épouse, il y a maintenant ma capacité, non,
Docteur Baba Mutuza nakati ya monganga monganga na sala nini ana lolaka la Amerika. Docteur Mutuza, est-ce que soki mama amelisi mwana e libele, to amelisi mwana libele te, lobi lobi wana a bongola bokono oya kanser ya libele?
Oba mama bazola na biso ba landa penga biso na malamu. Tango mama boki eza kependi eza ke mwana kamela libele exclusivement pendant le petit premier mois. Donc, et donc ça, nous sommes en cas qui est le là, moi, qui est le là, pour aider les amis riches qui sont là, de compter de la cancer. Pour moi, la petite année de moi, en tout cas, et je m'en ai dit que la base est le bas de l'ango, dans le bas de la base de l'ango, et je diminue pratiquement la tomoko à ma tati, et qui a fait un cancer. Donc, on me dit ça, le bel et un autre bâti qui est là, pas si ça veut dire que ça, mais qui n'a pas fait pour la fait un cancer. Papa fait abandonner la mabelle et ça fait aboutir ma tati pour en continuer avec la cancer et pour donner la cancer à l'idée.
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Docteur yolobaki na ebandeli wana bamama basengeli kosimbasimba libele na ntongo otomboli liboko boye likolo obelotala soki libele eza na forme ya bien me mabele ya bamama ezalaka toujours na mbuma ezalaka toujours na mwa masi moko na kati mabele ya mama ya mo obimisaka mwa miliki ndenge nini moto akoki kosala différence
soki mama mabele souvent, on a bien attendu qu'il m'en bouma, et j'ai la côté à l'église, côté à l'église, côté à l'église, mais j'ai la côté qu'il m'en contente, plus côté à l'église. Mais la plupart des temps, dans les villes où on a, on a dit la, dans les villes où on a dit la, quand c'est, et là, plus, j'ai souvent situé, dans le cadre qui peut être, c'est-à-dire, moi, les couleurs, les bandes, on a des places à prédilection, et la plupart des temps, soit à dire, ce qui est dans les soirs, on a une agresse qui peut bien très avancée. Souvent, ils sont attaqués. Mais comme on a, ils ont moins de moins, et ils ont été timides, ils ont mobilité, ils ont envie de timides, et timides, ils ont un cas qui, donc ils ont moins profond, et timides, ils ont un cas qui, souvent, quand ils ont la carte 2 à 3, ils ont déjà mené l'été. Et ce qui est encore important, quand les timides arrivent pour l'eau, ils ont des soins, ils ont des cas comme ça, et comme on a l'eau. On a des différences par rapport à Bélémana, mais surtout par rapport à l'effet de cérémonie. Et bien, l'autre peut apparaître qu'il est dans la capture. C'est-à-dire que quand le chimaka, il est dans la capture, mais on dit qu'il apparaît dans la micro, on a déjà établi qu'il est. Donc, voilà, il y a une fois la différence entre Bamas et l'Obi, et il est dans la capture pour la mabele, pour la l'autre, tout le monde, la tissu à l'idée, la tissu dans la capture, on a l'Obi, on a l'Obi.
Ma tondo mingi docteur Baba Mutuza na kati ya monganga monganga na sala nini.
Matondo mingi mama Fatuma Alimasi Kalala na monganga monganga na sala nini. Na sango na biso ya lelo ya mutu ya izalaki bo sambi sami ya ba kangemi ba fundama na kuzwa ba kangemi ya basi na makasi na boloko ya kasapa bo bandaki lelo na Lubumbashi na Okatanga. Bailusha, baike, bakangami sima na kutambola pona kubo ya bubakisami ya mikolo na etat de siège pona mbala ya zomi na mibale. bato pene na zomi ba kufi na bozindi ya boato moko ezalaki na moteur na laka Kivu na kale na sud Kivu. Frédéric Declercq mokonzi ya kala ya Afrique du Sud a kufi awa na États-Unis Veterans Day mokolo ya ba ancien combattant e salamaki lelo sango na biso esuki awa ezalaki bongo édition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo toko kutana lobi na 18h pour na sango pe pour na 18h na 18h sango ya mokili lelo pe na 20h30 sango ya mokili lelo ya deuxième édition ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Justine Tweet.